Õnnistatud elava Jumala Jeesuse Kristuse ülestõusmise püha. Kristus on ülestõusnud ja kogudus ütleb.
Ta on tõesti ülestõusnud.
Kristus on ülestõusnud.
Ta on tõesti ülestõusnud.
Kristus on ülestõusnud.
Ta on tõesti ülestõusnud.
Halleluja. Aamen. Täna me seda tähistame laulude, palvete, Jumala sõna tähelepanemisega, sellele kuuletumisega. Ja ma palungi, et vend Hilja loeb meile Jumala sõna ja juhatab meid palvesse.
Tõuseme. Tere, armas kogudus. Ma loen Matteo evangeeliumist peatükk 28 alates 4-5 salmist. Vabandust. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles, teie ärge kartke. Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Nende nagu ta ütles, tulge vaadake paika, kus ta magas. Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnust. Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha. Vaata. Ma olen seda teile öelnud. Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulatama seda tema jüngritele. Ja ei näe, Jeesus ise tuli neie vastu ja ütles, olge rõõmsad. Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgade ümbert kinni ja kumardasid teda. Siis Jeesus ütles neile, ärge kartke, minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse ja seal saavad nad mind näha. Aga kui nad olid läinud, vaata, siis tulid mõned valvesalgast linna ja teatasid ülempreestrile kõik, mis oli sündinud. Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha. Nad õpetasid, öelge, Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära, kui me magasime. Ja kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta. Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud. Ja seda juttu leivadatakse juutide seas tänini. Need 11 jüngrid läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kumardasid nad teda. Mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse. ja õpetades neid pidema kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen igapäev teie juures ajastu lõpuni. Palvetame. Kallis taevane isa, me täname sind, et sa oled valinud ja armastanud meid, et sa avaksid oma ainusündinud poja, Jeesuse Kristuse. Me täname sind su lõputu armu ja armastuse eest, mida sa oled meile näidanud juba siis, kui me käisime veel patuses ja et sa andsid oma ainusündinud poja selleks, et iga üks, kes usub temasse, ei hukuks, vaid omaks igavest elu koos sinuga. See on armastuse kingitus, mille eest me kunagi ei vääri. Ja see näitab su tõelist armastust, Jumal. Palume sind, Jeesuse Kristuse nimel, võtta meilt, su lastelt, su rahvalt, suur tänu, kogu au ja kiidus ainult sulle, Jumal. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Ja kell jaks on, jääme seisma ja laulame koos kooriga paar laulu. Vaid Kristuses on esimene laul, mis tuleb tuttav ette, seda laulge kaasa. Ja kui ei, siis kuulake, pange tähele sõnu. pühakirjast, mida Ilja luges, me kuulsime lõpus, kui me ise oleme kogenud Kristuse väge, siis ta läkita meid välja. Teenige seda rahvast, kuulutage evangeeliumi, palvetage ka selle eest. Ja meie järgmine ühine laul on palve. Jumal õnnista meie maad ja rahvast, me riiki. Ja erinevad valdkonnad on sealt läbi käidud. Laulame ka seda koos. Palunud laulus ja palume, et sa võtaksid kuulda meie palvet. Ja meie jumalateenistus jätkub siin, aga kui lapsed lähevad oma tundidesse, me palume terve kogudusena õnnista meie lapsi, nende suhteid, nende kasvamist, nende usku. Ja palume, et ka tänane tund neile ja õpetajatele oleks kohtumispaik sinuga. Aamen. Võtame palun istet ja lapsed leiavad oma tunnid. Meil on täna lisaks jumalateenistusele ka pärastlõunal üks selline suurem sündmus, millest oleme pikalt ette teatanud. Nimelt on suur munade jaht Toomemäe pargis. Plastik munadesse on peidetud piiblisalmid. Neid mune on palju ja stardis saab küsimuste lehe 60 küsimusega ja nendest piiblisalmidest saab siis leiab vastused. Ja mida rohkem leitakse, seda suurem tõenäosus on saada suurt auhinda, aga ka piiblisalmide lugemine ise on juba väärtus. Ja julgustuseks kõigile, et kes vähegi 15 muna leiavad 15 vastust, need saavad juba osaleja auhinna. Aga paljud meie hulgast on kaasa aitamas sellele, tulge veel koos oma sõpradega, pärast lõunaks lubab ilusat ilma ja me saame seal ilusasti osaleda. Sellega seoses meil täna hommikul pärast jumalateenistust kohvikut ei ole, küll aga on õhtul pärast selle ürituse ajal ja pärast seda siin suures saalis kaetud kohvik. Kui sa isegi ei osale, tule siia, et linnarahvaga, kes osalema tuleb vestelda, anda tunnistust, kui jumal seda võimaldab. Siis meie kokkusaamised nädala sees on noorte õhtud, neljapäeviti, reedeti juuniorid, mitmed kodugrupid siin ja seal ja eriteateid on päris mitu, kui vaadata ka tulevikku. Öö noortekas on teine kuni kolmas mai reede õhtust laupäeva lõunani ja see on juunioritele kui noortele, on programmi, on mänge, on sisu, on koos vahvat olemist. Tavapäraselt on hakanud kella 6 peale vist, nii et kõigile tere tulemast sinna, kes on juuniorite või noorte vanuses. Siis sealt edasi pühapäeval 4. mail on meil evangeeliumi jagamise koolitus. Ja sinna tere tulemast tervele kogudusele, koguduse sõpradele, kuidas jagada evangeeliumi, kuidas juhatada neid, kes on värsket usule tulnud 3 tundi. Mina, Sander Tulk ja Maidrin Kõrgepeer viivad seda läbi. See on osa ettevalmistusest ka sügisel toimuvale suurele evangeelsele festivalile, mis on Tallinnas, et innustada ja anda meile natukene piibli järgi julgustus, kuidas seda teha. Olge head, registreerige ennast kodulehe kaudu ka sinna osalema, et me teaksime, kui palju umbes on tulijaid 4. mail. Sealt edasi, teine nädalalõpp maikuus, on emadepäeva nädalalõpp laupäeval kella 4 on abielupaaride õhtu. Kõikidele abielupaaridele tere tulemast ja pühapäeval 11. mai on emadepäev, kus on ka laste õnnistamise osa. Kui sa tead kedagi, kes soovib oma last õnnistada, siis antke märku, paar peret on juba kokku lepitud. Ja siis eraldi ütlen ka, et meie alfakursus hakkab varsti läbi saama, mitte päris varsti, aga mai alguses. Ja pärast seda me tahaksime või alustame ka ristimiskooliga või seda võib nimetada ka liikmeks saamise kooliks. Et kes on usule tulnud, soovivad Kolgata kogudusega liituda või sa oled ka juba varem usus ristitud, aga sa oled lihtsalt Tartusse kolinud ja leidnud siin kodu. Vaimulikus mõttes, siis plaegune plaan on, et see hakkab olema teisipäev õhtuti 5 korral ja antke mulle märku, kes sinna plaanib tulla. Isegi kui sinu mõtted on veel natukene niimoodi lahtised, siis ristimiskool või koguduse liikmekool ongi selleks, et saada need mõtted kindlaks. Kui sinna tulla, see ei tähenda veel, et automaatselt kohe peab liikmeks saama, see ongi selline järele mõtlemise ja küsimise koht. Nii et see on siis mai teisest nädalast teisipäevit ja kui sulle üldse, sa tahaksid tulla, aga üldse teisipäevad ei sobi, siis anna ikkagi märku ja küll me leiame aja, ega siis kalendri taha ei saa inimeste vaimulikud arengud saa pidama jääda. Ja siis need on teated ja üsna peatselt me ka palvetame muuhulgas ka kõigi sünnipäeva laste eest. Meil on mitmeid sünnipäeva lapsi, täna on suisa 3 inimesel sünnipäevad. Vladislav Vorošpit, Katrin Rosenwald, jumal siin tõnnistagu, Signe Kaljapulk ka täpselt täna ja nädala sees veel Maris Tulk, Hannes Lokko ja Juri Kopsaril on 85. juubeli sünnipäev järgmisel laupäeval. Temaga me oleme kokku leppinud, et õnnitleme teda järgmisel pühapäeval. Aga Signe Kaljapulgal on juubeli sünnipäev ja Signe istub siin, ole seal oma koha peal rahulikult. Jumala sõna ütleb, sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen enam kui kogu rikkusest. Ma mõlgutan mõtteid sinu korralduste üle ja vaatlen sinu teeradu. Sinu määrustest ma tunnen head meelt, ei unusta sinu sõna. Õnnistatud uut eluaastat ja Jumala hoidmist igasse sinu päeva sinu koguduse poolt.
Üks sünnipäev on veel, on mul teada. Kahe päeva pärast me vist taimame. Leho, sinul on sünnipäev tulemas kahe päeva pärast. Ja psalmides, psalm 36 on kirjutatud nii, Jumala kohta. Sest sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust, säilit. Ta oma heldus neile, kes sind tunnevad, ja oma õigus neile, kes on õiglased südamelt. Tarmukat ja lootusrikast uut eluaastat, taeva isa õnnistusi igaks päevaks, õnne soovidega sinu Kolgata kogudus. Aplaus! Siin kohal võiks laulda ja sünnipäeva laulu ka ja võib-olla tähti aitab natuke sellega kaasa, võtab mikrofoni või miskit ja... Kui sa selle juhtimise siin juba üle võtsid, tule ja palveta sünnipäeva laste eest ka ühtlasi.
Vajan vist nimekirja.
Siin on nimed kirjas kõik.
Kallis taevane isa, täna on meie armsa koguduse eest, et me võime olla selline lahe perekond, sinu lapsed. Täna me iga sünnipäeva lapse eest, täna meie kalli pastori eest ja palume sinu õnnistust tema uude eluaastasse, et ta ikka jaksaks meiega mässata siin ja oleme sinule väga tänulikud, et sa oled talle nii palju andeid annud ja tema eest nii hästi hoolitsenud. Anna meile ka kogudusena silmi ja kõrvu nägemaks ja märkamaks, kuidas me saaksime talle toeks olla, et ta oma tööd viljakalt suudaks jätkata. Aga palume sinu õnnistust ka väga Signele, Katrinile, Vladile, Marisele, Hannesele ja Juurile. Issand, nemad on sinu omad ja sina tead kõiki nende vajadusi, rõõme ja muresid. Ja me anname need kõik sinu kätte, Issand, kingi, et nad võiksid oma elus olla viljakad, palju rõõmu tuua oma kaaslastele ja sinu kogudusele, aga eelkõige sinule, Issand. Seda kõike me palume Jeesuse Kristuse nimel, jäädes sinu peale lootma. Aamen.
Me jätkame veel palvet ja palume mõne isikliku palvesoovi eest. Meie õde Eerika on palunud eest palvet ja kirjutanud, et sel pool aastal on tabanud mitmeid terviseprobleemid ja mitmed, mis võiksid lühiajaliselt olla, pole järgi annud. Issand, me kogudusena palume, see on eesõigus, mis meil on pöörduda elava Jumala poole. Et sina annad lahendust, vastuseid tervise küsimustele, annad arstidele õiget märkamist ja sina, Jumal, saad teha üle selle, mis on arstide kätes, aga kingi oma rahu ja juhtimine Eerikale. Ja issand, mõtle veel teistele, kes täna pühadel oleksid väga tahtnud olla kirikus Jumala rahva keskel, aga haigus pole võimaldanud kingi oma ligiolu, kui te vaatavad otseülekandes või kuulevad raadiost. Sina püha vaim jõuad igale poole ja kasvata usku ja kingi valgust ja Jumala ligiolu igasse kodusse. Issand, kui me nüüd paneme kokku ka annetuse Jumala riigi tööheaks, siis õnnista ka seda. Palun, et see ehitaks sinu riiki, aga õnnista ka meie igaühe majanduslikku elu, sest ka see on sulle oluline, et meil oleks leib laual, riided ja peavari. Jeesuse nimel. Aamen. Ta mistet ja järgmise ühise laulu ajal saab sularahas panna kokku annetuse karpidesse. Kui sa oled siin harvkülaline, ära tunne kohustatuna, aga Jumala rahvana me teeme seda osana meie Kristuse järgimisest. Ja veebikeskkonnas meie kodulehel on ka annetuskeskkond, saad ülekandega teha kas või selle sama laulu ajal. Palve soovi tõi mulle Kaimar veel kõrva sisse. Meie kogudus eaka sõde Valve Kõiv, kes on juba mitmed aastad hooldekodus, läheb üsna varsti käeoperatsioonile. Ta on üle 90, tal on käsi, labakäsi väga hästi ei liigu, ja, aga ta on ustav lugeja. Ta loeb igasugu kirjandust igal päeval ka uut testamenti. Ma olen talle vähemalt ühe viinud, sest ta lihtsalt rabaldub ära, kui igapäev lugeda ja käe haaramine Ei ole enam see ja tal on operatsioon tulemas käele, et ta soovis ka, et kogudus palvetaks tema käe operatsiooni eest. Kummardame pea, nagu me oleme. Issand, me palume te valve eest täname, et sa oled talle annud rõõmsat ja kindlat usku kõrges vanuses. Ja kui nüüd see käe teema arstid näevad, et võiks opereerida, siis me palume, et see läheks korda, et see käsi teeniks teda igapäevases tegemises, olgu söömisel, aga ka pühakirja lugemisel ja kõiges muus, mida on tarvis. Ja õnnista teda erilise Jumala valguse ja elava Kristuse kohal oluga ka täna. Aamen. Nüüd me kuuleme koorilt kahte laulu.
Thank you.
kui Jeesus oli üles tõusnud, siis seal oli mitmeid tunnistajaid, kes seda edasi jagasid ja meie Jumala teenistustel on ka tavaks sageli, et on keegi, kes tunnistab. Taavo Vellend, ole hea, jaga oma tunnistust ja pärast seda kuuleme jutlust ka veel.
Tere armsad õed ja vennad Kristuses! Umbes nädal aega tagasi, kui Leho küsis, et kas ma tahaksin pühapäeval midagi jagada või noh, tunnistust anda, siis ütlesin küll jah, aga noh, ma üldiselt istun seal taga, noh, tänagi seal videopuldis või siis pesen köögis nõusid. Ega ma siia ette nii väga tihti ei satu. Ja isegi mu kallis abikaasa kuuldes, et ma täna tunnistan, küsis minu käest, et miks? Et see on ju ülestus, mis pühad, et see on nagu jõulud aeg läheksid tunnistama. Et kas siis nagu väiksemad publikud ei osanud leida või? Ja no võibolla siis ei olnud Lehol tõesti kedagi teist panna. Nii ma siis mõtlesin nädal aega, et millest täna rääkida? Kuulsin eelmisel pühapäeval Vilja Roosima ordineerimisel Gunnar Kotiiseni mõtet. Ta oli uurinud nooremalt vennalt, et kuidas tema jutlused ette valmistab. Ja sai vastuseks, et tehisintellekti abiga. Kõlab nagu üllatavalt, et noh, las tehisintellekt teeb meest kõik ära, eks ole. Ei, mitte päris nii, et ta lihtsalt otsib nagu mõtteid, et just kui vahetab mõtteid seal tehisintellektiga ja kogub ideid. Gunnar ütles, et tema sellel hetkel tundis ennast dinosaurusena. Mina ei taha ennast dinosaurusena tunda. Nii ma siis otsustasingi ka katsetada tehisintellekti abi. Ja see, mida ma tehisintellekti käest küsisin, oli, et miks on nii, et ühel pühapäeval saad Jumala käest puudutuse, sa ülistad, pisarad voolavad ning sa tunned, kuidas Jumal sind kõnetab. Järgmisel päeval vaikus ja vana elu läheb edasi. Ja mida ta siis vastas? Ma ei hakka võibolla igat viimast detaili, ainult mõned mõtted toon välja siis. Mõnikord vajame igapäevas praktikat, et hoida vaimset kohalolekut ja sidet Jumalaga. Ehtne suhe, nagu ka igas teises suhtes, nõuab pidevat pingutust. Ja siis teine mõte tooksin ka veel välja. Olenemata sellest, kuidas sa end tunned, on oluline jätkata teekonda, ja jagada oma tundeid Kristusega. Samuti võib olla kasulik rääkida oma tunnetest, näiteks kodugrupis. Ja siis küsisin ka kirjakohta nende mõtete kinnituseks ja loen siis ühe teile ette. See on heebrealastele 10. peatükist, salmid 24-25. Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätke munarasse oma koguduse kooskäimist, nanda nagu mõnel on kombeks. Vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Ja noh, nüüd ma rohkem siis tehisintellekti abi ei kasutaks, et räägiksin veel pisut seda, mida Jumal mulle südamele pani. Täna on ülestõusmispühad ja paar päeva tagasi oli suur reede. Nii on ju meie eludeski olnud, et suur reede on justkui päev, millal tulime Kristuse risti alla ja tunnistasime oma patud. Siis tõstab meid Kristus üles tõusmispühad. Aga sellega ju kristlase elu ei lõpe, see on alles algus. Ja, no, muuniasutades on küll tihti nii, et nad elasid õnnelikult elu lõpuni. Päriselt ju nii ei ole. Kui meie esimene armastus on vaibunud, siis tuleb suhte nimel tööd teha. Mitte nagu mõnedel on kombeks öelda, et armastus sai otsa ja siis ära lahutada. Et nagu ma ei tea siis, et peaksime siis, no, kristlus ei paku enam pinget. Ma lähen vaatama, mida budistidel või moslemitel on pakkuda. Ei. Nüüd just lähebki põnemaks. Nüüd tuleb hakata tööd tegema minu ja Kristuse suhte kallal. Õppida teda paremini tundma, saada lähedasemaks, tungida tema südame lähedale, puhuda taas lõkkele see esimene armastus. Ja lõpetuseks loeksin veel ühe kirjakoha. Efesuse 3, salmid 14-21. Sellepärast ma põlvitan isa ees, kelle käest igasuguvusa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. Et suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus ning ära tunda Kristus armastust, mis ületab iga tunnetuse, et oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavsest ajast igavesti kuni sugupõlvedeni. Aamen.
Aitäh, Taavo! Ma arvan, et ülestõusmispühade hommikul Maarja Magdalena ja teised olid sama üllatunud, et miks nemad just ülestõusmispühadel pidid sattuma ja piiblisse ka pärast. Oleks siis Peetrus või Johannes või Jaakobus, no nemad on ka seal, aga nemad tulevad pärast. Meil on igal ühel oma koht tunnistajatena täita Jeesuse järgijatena. Jutluse aluseks tahan täna lugeda Johannes evangeeliumist jupi kaupa ülestõusmispühade sündmust alates 19. peatüki 40. salmist juba, kus on ka ristilt maha võtmine ja haudapanek, et see moodustab ju ühe jätkuva sündmuse. Ja tahaks kõige selle juures jutluses keskenduda sellele, et vaadata selle loo põhjal, kuidas Jeesus laseb ennast ära tunda. Kuidas laseb Jeesus ennast ära tunda erinevatel inimestel? Aga loeme kõigepealt Jumala sõna 19.40 alates. Pärast Jeesuse surma risti peal võtsid nad Jeesuse ihu ja mähkisid ta surilinadesse koos lõhna rohtudega, nõnda nagu on juutide matmiskomme. Seal paigas aga, kus ta risti löödi, oli aed ja aias uus haud, koobas haud, kuhu ei olnud veel kunagi kedagi pandud. Sinna nad panid nüüd Jeesuse juutide pühade valmistuspäeva pärast, sest see haud oli lähedal. Ja siis Maarja Magdalena tuli sellele hauale nädala esimese päeva varahommikul. Vahepeal oli hingamispäev olnud, siis ei tehtud midagi. Maarja Magdalena tuli nädala esimese päeva vara hommikul, kui oli alles pime ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile, nad on issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu ta on pandud. Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tulid haua juurde. Nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena ja kummargil sisse vaadates nägi ta surilinu. Omete ei astunud tema sisse, vaid siis tuli ka Peetrus temale järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid surilinu ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud, et see ei olnud koos surilinadega, vaid eraldi kokku mässituna teises kohas. Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud ning nägi ja uskus. Sest nad ei teadnud veel kirjast, et Jeesus peab surnuist üles tõusma. Jüngrid läksid nüüd taas ära kodupoole, Maarja seisis aga haua kõrval väljas ja nuttis. Maarja Magdalena tuli hauale kõige esimesel võimalusel. Maarjaid oli Jeesuse lähiringkonnas päris mitmeid. Teised evangeeliumid ütlevad, et hauale tuli veel üks Maarja, veel üks naisterahvas. Ja Jeesuse ema nimi oli ju ka Maarja. Aga need kaks Maarjat, kellest ühest on siin juttu, teisest teine evangeelium nimetab, et kaks Maarjat ja keegi kolmas veel olid, kes hommikul tulid. Nad ei tulnud mitte ainult seal varahommikul hauale, vaid evangeeliumid jutustavad, et nemad olid olnud ka ühed viimased Jeesuse risti juures. Ja kui Jeesust võeti risti pealt ära ja maeti, viidi sinna koobas hauda, siis Markus evangeelium ütleb, et nemad läksid kaasa, et näha, kuhu maetakse. Nii et nad olid kursis sellega, mida Jeesusega tehti, et ta mähiti suri linadesse koos lõhnarohtudega, nõnda nagu oli juutide matmiskomme. Aga nad olid näinud veel midagi muud. Nad olid saanud aru, et Jeesust oli maetud kiirustades, sest päikese loojange hingamispäeva algus jõudis kätte ja lihtsalt juudid ei tohtinud tööd teha, toimetusi teha. Ja siis, kui hingamispäev sai läbi, jõudis kätte nädala esimese päeva hommik, siis nad esimesel võimalusel läksid uuesti haua juurde, et võimalusel viia need austavad matuse kombed lõpule. Maarja Magdalena oli siis üks neist. Ja temal oli põhjust olla Jeesusele väga tänulik. Luuka evangeeliumi 8. peatükk ütleb, et Jeesus oli temast 7 kurja vaimu välja ajanud kunagi. Meile täpsemalt ei räägita, kuidas see toimus, mis need kurjad vaimud temaga tegid, aga see, et 7 kurja vaimu, see väljendab, et olukord oli ikka väga hull olnud tema elus. Kristlaste pärimus või kujutlusvõime on Maarja Magdalenat sidunud ühe teise naise looga, kus oli tegemist ebamoraalse käitumisega, vabade elukommetega, aga päris kindlalt me seda seost Uuest Testamendist ei leia. See võis nii olla, aga ei pruukinud. Mida need kurjad vaimud tegid, kas siis halbu elukambeid või tervist või midagi muud, me ei tea. Aga igal juhul asi oli väga hull olnud. Ja pärast seda, kui Jeesus oli teda aidanud, oli Maarja saanud osaks jüngrite hulgast, laiemast hulgast. Jeesus oli talle ja veel mõnele naisele väga lähedaseks saanud. Ja nüüd nad on järginud Jeesust, tulnud kuninglikus rongkäigus Jerusalemma, Jeesus on õpetanud, lootused on suured olnud, ja järsku Jeesus võetakse täiesti ootamatult kinni, inimeste järgijate jaoks ootamatult. Ja mitte lihtsalt kinni, vaid hukatakse kohe varsti. Veel 3-4 päeva tagasi ei ennustanud jüngrite jaoks seda mitte miski. Jeesus oli küll öelnud, et midagi võib-olla juhtub, aga no nad ei olnud valmis selleks. Eriti, et see läheb nii kiirelt ja nii ootamatult. Jeesus võeti siis neljapäeva hilisõhtul kinni võimude poolt. Öösel peetakse tema üle kohut. Reede hommikul viiakse juba surmanuhtlus täide. See šokk pidi olema suur. Me just lootused olid suured, asjad liikusid ja nüüd teda järsku ei ole. Ja nii nad lähevad esimesel võimalusel Jeesuse hauale. Jeesuse kinnivõtmine oli olnud ootamatu. Aga sama ootamatult arenevad sündmused edasi esimese päeva hommikul. Sa mõtled, et natuke hakkad harjuma sellega, et sinu juht ja õpetaja ja sõber hukati ühe ööpäeva jooksul, see kõik juhtus, ja siis sa natuke jõuad selle mõttega harjuda, sa lähed hauale kooba saud, kuhu sisse pandi, ja sinna oli võimalik ligi pääseda veel, ja siis sa saad uue šoki osaliseks. Haud on tühi. Nad on loomulik, et nad ehmuvad, Jeesuse surnukeha on kuhugi mujale viidud. Ja siis nad tuleb uus šokk, nad kohtuvad elava Jeesusega. Kui palju tundeid ja ootamatusi mõne päeva jooksul. Mõtlesin, et mida meil on nendelt naistelt, nii Maarjalt kui nendelt paarilt teiselt naiselt eeskujuks võtta. Jeesusega kohtumiseks, selleks, et Jeesusega kohtuda, tuleb minna sinna, kus sa tead või arvad teda olevat. Isegi kui su teadmine ei pruugi kõige õigem olla, aga see on siiski parem, kui mitte minna või otsida teda kusagilt mujalt, kus teda ei ole. On ju selge, et need jüngrid või need inimesed, kes tol hommikul hauale ei läinud, need ka Jeesusega ei kohtunud. Aga need, kes läksid isegi valede ootuste, valede lootustega, tuleb välja, et tasus ära. Jeesust tuleb otsida sealt, kus sa tead teda olevat. Ja täna, kui sa oled siin kirikus Jumala rahva keskel, sa oled teinud parima valiku ülestõnses püha hommikul. Sa oled tulnud Jumala koguduse keskele, on suur tõenäosus kohtuda siin elava Jumalaga. Kindlasti suurem tõenäosus, kui et sa oleks täna hommikul läinud kinno filmi vaatama. Või ka muusiumisse kuskile või lihtsalt kodus munasid koksides. No võib ka nendes kohtades juhtuda, aga suurem tõenäosus on seal, kus sa tead Jeesust olevat. Jeesus ise ütleb, kes otsib, see leiab. Te kindlasti paljud olete kuulnud mingis versioonis lugu sellest, kuidas üks mees otsib öösel kadunud võtit tänava lambi all. Sõbrad tulevad mööda, nad otsivad koos, tükk aega otsivad ja kui temalt viimaks küsitakse, et kas sa oled kindel, et sa siin selle võtme ära kaotasid, siis mees ütleb, et ei, seal kaugemal, aga seal on pime, siin on valgem otsida. Otsida tuleb sealt ikkagi, kus sa arvad millegi või kellegi olevat. Mitte sealt, kus on mugavam otsida. Ka Jeesust tuleb otsida sealt, kus sa arvad teda olevat. Või kus sa viimati teda nägid. Või kus sa öeldakse, et teda võib leida. Ka siis võib mööda panna, aga vähemalt on tõenäosus suurem. No võib öelda, et kas Jeesus, see tähendab Jumal, ei ole siis mitte igal pool. No on küll. Tõepoolest võib ta ennast ilmutada ju kus iganes. Näiteks piiblis on lugu ühest mehest Saulus, kes oli teel Jeruusalemmast Damaskusesse, kaks suurt linna. Ta oli olnud mingid eeldusi seal, keset teed Jeesusega kohtuda, aga Jeesus ilmutab ennast seal talle. Pealegi Saulus oli kaugel sellest, et Jeesust otsida või igatseda. Piibel räägib, et ta põlgas Kristust. Tal oli ametlik voli kristlasi taga kiusata kinni võtta. No kui Jumal tahab, siis ta võib ilmutada ennast kus iganes. Aga üldjuhul kehtivad ikkagi Jeesuse sõnad, kes otsib, see leiab. Kes koputab, sellele avatakse. Kes palub, see saab. Kust siis võiks Jeesust otsida? See nõuanne kehtib nii sulle, kui sa veel kunagi pole päriselt Jeesusega kohtunud, aga kehtib ka meile, kes me oleme Jeesuse järgijad, aga mõnikord võib ju tunduda või juhtuda, et Jeesus on kuidagi kaugeks jäänud või me vajaksime tema värskeid juhiseid, kust siis Jeesust otsida võiks. Otsi ikka sealt, kust sa tead või vähemalt arvad teda olevat. Nagu ma ütlesin, kristlikus koguduses, kirikus. Piibel ütleb koguduse kohta, et see on Kristuse ihu. Naisedki läksid ju tol hommikul otsima Kristuse ihu. Leidsid, arvasid, et see on hauas. Kogudus on koht, kus Jeesust otsida, Kristuse keha, meie Kristuse liikmed, keha osad. Kindlasti on see üks koht, kust otsida. Kust veel võiks Jeesust otsida? Loomulikult Piibel. Piibel on Jumala sõna, on kirjas. Selleks, et kohtuda Jeesusega, tasub lugeda Piiblit. Meil käib alfa kursus praeguses alfas, nagu igas alfas, kui meil on kursus esimeses pooles Piibli teemaline loeng, miks ja kuidas lugeda Piiblit, siis me kingime uued testamendid kõigile osalejatele. Ütleme, et kui sul juba 5 tükki riiulis on, ei pea rohkem võtma, aga kui sul ei ole, siis me hea meelega kingime uue testamendi. Ja vähemalt kahest ma sain üsna kiiresti tagasi sidet, et kuidas nad rõõmustasid uue testamendi saamise üle. Ühe jaoks oli üldse esimene kord, kui ta Piibli lahti tegi ja mõtlesin, et nüüd on mul oma. Ma kohe vaatan, hakkan seda lugema. Ja oli näha, millise elevusega ta selle lahti võttis esimesest kohast. Teine ütles noorem inimene, et ta on siiamaani lugenud Piiblit mobiilist. Aga millise rahuloluga ta paar nädalat hiljem ütles, et paperilt on ikka kuidagi teistsugune tunne lugeda, et nüüd on mul päris oma. mida ma lugeda saan. Ta vedas seda igale poole kaasa. Nii et piiblist tasub, on lootust leida Jeesust. Tammsaarest tõesti õigusest võib olla ka, seal on midagi, aga ei, ma esimene soovitus oleks vaadata sead, kus on suurem tõenäosus. Nõukogude ajal olen kuulnud lugusid sellest, et ateismi õpikutest võis ka, seal oli nii palju piiblit sitaate, kes tahtis sai sealt põhisõnumi kätte piiblist, aga noh, see on nagu keeruline otsing. Ja nii et kogudusest, piiblist, kolmas võimalus veel, kus Jeesust võiks kohtuda kellegi Jeesust järgiva kristlase juures. Paulus ütleb Jeesuse järgijate kristlaste kohta, teie olete Kristuse kiri, 2 Korintuse 3:3. Iga kristlane, sa oled Jeesuse järgi ja sa oled Kristuse kiri, sind loetakse, mind loetakse. Ja nüüd läheb see asi tegelikult ju põnevaks. See ju tähendab, et kui sina ja mina oleme Kristuse järgijad, siis meie oleme kõige kätte saadavamad kohad, kust Jeesust leida. Kust inimesed saavad Jeesust otsida. Sest Kristus on palju ja me liigume ringi ja oleme rohkematele inimestele kätte saadavad. Nii et otsi sealt, kust on võimalik Jeesust leida, kus on tõenäoline leida. Igaüks ei leia ka sealt, aga naised läksid hommikul hauale, neil ei olnud palju lootust, aga nad lootsid sealt mingil moel kas või mälestust Jeesusest leida. Aga kuidas nad siis päris elava Jeesusega kohtusid? Nii naised, kui vaatame, loeme varsti edasi, on ka jüngrid ja paari sorti jüngrid, kuidas nad Jeesusega kohtusid. Toon välja kolm viisi ülestõusmise lugudest. Loeme siit edasi 20. peatükki, Johannes evangeeliumi 20. peatükki 11. salmist. Kuidas siis need naised päriselt Jeesusega kohtusid, mitte surnud Jeesusega, vaid elavaga? Maarja seisis haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi kahte valges riides inglit, istuvad seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu. Ühte pead siis ja teist jalut siis. Ja need ütlesid talle, naine, miks sa nutad? Tema vastas neile, nad on mu issand ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesust seismas. Aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles talle, naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Maarja arvas ta aednik olevat ja ütles talle, isand, kui sina oled ta ära kannud, siis ütle ometi mulle, kus sa ta panid ja ma ise toon ta ära. Siis Jeesus ütles talle, Maarja, too pöördus ümber, ütles talle heebra keeles rabuuni, see tähendab õpetaja. Jeesus aga ütles talle, ära puuduta mind, ma ei ole veel üles isa juurde läinud, aga mine mu vendade juurde ja ütle neile, ma lähen üles oma isa ja teie isa ja oma jumala ja teie jumala juurde. Maarja Magdalena tuli nüüd ja kuulutas jüngritele, ma olen näinud issandat ja seda kõike ta ütles mulle. Pärast loeme veel edasi. Naised läksid küll hauale, sinna, kus Jeesus pidi olema. Meie oleme nüüd tagant järgi targad, loeme lugu lõpuni ja saame öelda, et noh, neil olid valed ootused ja eelarvamised. Aga need pidid saama enne ümber lükatud, kui nad olid valmis Jeesusega kohtuma. Me lugesime siit, naised lähevad hauale ja teevad järelduse, näevad tühja hauda ja teevad järelduse, nad on Jeesuse ära viinud. No, igati terve mõistuslik seletus. Sa näed tühja hauda, kus alles 2 päeva tagasi pandi surnukeha. Me igaüks oleksime kõigepealt niiviisi arvanud. Aga see osutus valeks seletuseks. Ja Jumalaga seoses võibki juhtuda, et kõige loogilisem maine seletus ei pruugi alati olla õige. Ükskord juhtus, et Jüngrid olid öösel paadiga järve peal, Jeesus oli jäänud kaldale ja tuli torm, jüngrid, kalurid võitlevad seal tormiga aerudega ja siis nad näevad, keset pimedust tuleb Jeesus jalgsi vee peal. Ja mis on kõige loomulikum inimlik reaktsioon? See on tont. No, õigu poolest teadusliku maailmapildi kohaselt ka tont pole, mis tahes loogiline seletus. Aga igal juhul oli nende reaktsioon inimlikult arusaadav. Me oleksime vast üsna samamoodi käitunud. Ja alles pärast mõningast kohanemisaega ja järele katsumist on nad valmis tunnistama, see on ikka tõesti Jeesus. Üleloomulike asju ei maksa otsustada uisapäisa. Ei pea uskuma niisama kohe. On loomulik ja on tark, et me kõigepealt mõtleme natuke järele ja piibel kutsub seda päris üles, ütleb, katsuge kõik läbi, pidage kinni heast. Katsuge läbi, mõelge, kaaluge ja pidage kinni heast. Aga mis siis paneb naisi viimaks uskuma? See on see, kui Jeesus kutsub neid nimepidi. Jeesus ütles talle Maarja. Nad on mestenud juba enne, aga siis Jeesus ütleb Maarja ja see kõnetus muudab kõik, annab usu. Me näeme, et on võimalik olla Jeesuse lähedal, on võimalik Jeesusega päris juttu ajada, aga mitte veel tunda Jeesust ära. Pidada teda aednikuks või ajalooliseks isikuks, huviväärt pakkuvaks tegelaseks, imetegijaks, ilusaks traditsiooniks, energiaks. Aga paljudel on kogemus, et kui Jeesus kutsub nimepidi, siis nad järsku usuvad. See nimepidi kutsumine ei pea olema tingimata selline hääle kutsumine, et ütlebki su nime, kuigi ma tean inimest, kes on niivisi ka kuulnud. See nimepidi kutsumine võib olla mis tahes üleloomulik selgus, või kogemus, ma nüüd järsku tean, ma palusin ja ta vastas, et Jeesus ongi elav Jumal, mitte surnud Jumal ja õpetaja, vaid elav Jumal, et ta on ülim autoriteet, ta väärib järgimist. Maarja hakkas uskuma see peale, kui Jeesus teda kutsus. Mõtle järele, võib-olla oled sina see, keda Jeesus on kutsunud niivisi nimepidi. Või võib-olla kutsub ta täna sind nimepidi. See on üks viis, kuidas osad inimesed avastasid Jeesus, et Jeesus on üles tõusnud. Jeesus üles tõusmise lugudest näeme, et on veel ka teisi viise, kuidas Jeesus laseb end ära tunda. Kui Maarjat Jeesus kõnetab nimepidi, siis jüngritele, neile 12. Jeesus pidi suisa tõendeid esitama. 19. salmist alates me loeme. Kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtu aeg ja seal, kus jüngrid olid kogunenud, et 12 siis, võib-olla ka rohkem, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute. Siis tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile rahu teile. Ollakse koos, võib-olla palves, Jeesus tuleb, ütleb rahu. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Näitas käsi, et seal on naelarmid, naelaugud. Näitas külge, kust oli mõõg sisse torgatud risti peal. Et ma olen see, ma ei ole mingi lihtsalt ilmutus või ettekujutus. On tegelikult tähelepanu väärne, et Jeesus peabki vajalikuks anda tõendid. Jüngritele, et ma olen see sama. Ta näitas oma käsi ja külge. Veidi hiljem ta ütleb Toomasele, keda tol hetkel pole kaasas ja kes nädala pärast kohtub Jeesusega, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole enam uskmatu, vaid usklik. Me näeme, et Jeesus ei pane pahaks, et on inimesi, kes vajavad uskumiseks tõendeid. Tegelikult on evangeeliumites hämmastavalt palju detaile, mis ongi nagu sellepärast, me küsime, miks nii detailides, et anda asja ehedust edasi, et see on päris. Näiteks me lugesime päris alguses 20. salmi 5. ja 6. salmis, kirjeldatakse Jeesu, kuidas naised näevad või jüngrid näevad hauda sisse vaadates surilinasid. Kahel korral on toodud ära surilinad. Milleks? Aga sellepärast, et surilinad olid jäänud sinna hauda ja higiretik, aga keha ei olnud. Kui nüüd keegi oleks tahtnud ära viia teisaldada selle surnu keha surilinadesse mässitud, siis kõige normaalsem mõistikum oleks võtta kõigi surilinadega ja viia ära. Aga siis on kirjas, et kummargil sisse vaadates nägi ta surilinu. Siis tuli Peetrus ja nägi maas olevaid surilinu. Ja higirätikud, et see ei olnud koos surilinadega. Tõendid, et see on lihtsalt keha ära tassimine, vaid midagi teistmoodi oli juhtunud. Jeesus ei pane pahaks, kui sina ka enne uskuma hakkamist tahad uurida tõendeid. Selle jaoks on palju häid raamatuid, on palju podcaste tänapäeval piibel ise, mis viitavad sellele, et üles tõusmine juhtus tegelikult. Uuri, veendu. Muidugi tasub olla ettevaatlik, sest on ka selliseid igasugu allikaid leiab. Ka neid, kes esitavad väärinformatsiooni, valeväiteid, libakontosid Kristuse teemadel on algusest peale olnud. Esimese libakonto muuseas lõid ülempreestrid kohe pärast Jeesus üles tõusmist. Mattuse evangeeliumi lõpus on sellest juttu, Ilja luges seda alguses, et hakati kohe valeväiteid levitama, et ta on ära varastatud ja ära viidud. Ja levitage seda, maksid isegi raha selle eest, et tehke libakonto ja teatage kõigile väärinformatsiooni selle kohta, mis Jeesusega tegelikult juhtus. Nii et kõike võib leida, kui me tõendeid otsime. Tuleb vahet teha. Aga sellest hoolimata me näeme, et Jeesus ise on valmis esitama tõendeid. Mitte ütle, et kas sa ei või siis niisama uskuda. Vaata mu käsi, mu külge, surilinad. Ja me loeme, et pärast seda jüngritel läksid silmad lahti. Jüngrid said rõõmsaks issandat nähes ja Toomas ütleb see peale, minu issand ja minu jumal. Ka tõenditega tutvumine võib viia uskumiseni. Et Jeesus on üles tõusnud, ta on tõesti elav jumal ja et ta on tõesti issand, keda tasub järgida ja kellele rõõmu kaalistuda. Nii et me oleme kahte viisi juba näinud, kuidas võib Jeesust ära tunda. Esimene, et Maarjat kutsuti nimepidi. Mingi üleloomulik kogemus, sa saad aru, et see on see. Jeesus on elav ja issand. Jüngritele esitati tõendid, nad nägid, nad kaalusid ja veendusid, et see on Jeesus. Ja üks võimalus veel, Luuka evangeeliumis on lugu, kus kaks jüngrit liiguvad pärast Jeesuse risti löömist kurvalt Jerusalemast eemale Emmause külapoole. See on pikem ilus kirjeldus. Jeesus liitub nendega seal poole tee peal, käib nendega kaasas, aga nad ei tunne Jeesust ära. Jeesus vestleb nendega ja kuidas nad siis Jeesus ära tunnevad? Kõigepealt Jeesus hakkab neile seletama piiblit. Ta seletab ära kogu vanast testamendist, mida on Messia kohta, tema kohta öeldud. Ta seletab neile piiblit, toob välja piibli kirjakohti. Ja siis, kui nad istuvad maha kuskil kodus ja Jeesus murrab neile leiba, siis nad tunnevad ta ära. Üks viis ongi see, et piibli uurimise kaudu sa loed piiblit ja siis ühel hetkel sa jõuad sinna, et aga see Jeesus peab olema tõsi. Nii et kolm võimalust, kuidas Jeesus laseb ennast ära tunda. Otse nimepidi kutsumine, mingi kogemus, ilmutus. Või mingid tõendid, sa veendud selles, et see on päris. Või piibli järgi, et sa loed piiblit ja veendud. Päris mitut lugu olen kuulnud, kus skeptiline Jumala Jeesuse suhtes skeptiline inimene hakkab piiblit lugema, et sealt leida vastuväiteid ja siis lõpuks ta peab möönma, et aga see kõlab päris usutavalt. Äkki see on päris. Rooma kirja 10. peatükk ütleb niivisi. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Siis on sul igavene elu. Seal öeldakse, et kahte asja on vaja uskuda. Et Jeesus on üles äratatud surnuist ja et Jeesus on issand ehk valitseja. Miks on need kaks just olulised? Miks on vaja uskuda, et Jeesus on üles ärastatud surnuid? Sellepärast, et ta on elav Jumal. Ta on elus elav Jumal. Mitte lihtsalt surnud ajalooline isik uskuda, et Jeesus on üles äratatud. Kas sa saad oma südamest täna öelda, et jah, Jeesus on elav Jumal. Elav Jumal. Ja teine, mida Paulus siin ütleb, et on vaja tunnistada, et Jeesus on issand. Mitte lihtsalt, et on elav, vaid et on issand. See, mida tähendab issand? See, et ma tahan sellele elavale Jumalale järgneda. Tema nõu kuulda võtta. Talle alistuda. Kas see on midagi, mida sa täna saad üle kinnitada või ka esimest korda kinnitada? Võib-olla pole sa veel kindel ja mõtled, aga prooviks kinnitada seda mõttes palves esimest korda. Et ta on üles äratatud surnuist, see tähendab, ta on elav Jumal, ja et ta ei ole lihtsalt keegi kauge Jumal, vaid ta on issand, valitseja, keda ma tahan järgida. Paljud meie hulgast me oleme seda teinud ja see on otse kui usu taas kinnitamine. Aga kui sa oled olnud kahe vahel või kuidagi otsimas, siis see on midagi, kui sa seda Jumalale kinnitad nagu teadlikult ja tahtlikult, me nimetame seda mõnikord päästepalveks, pöördumiseks, siis Jumal arvestab sellega. Niivisi saadaksegi Jumala lasteks. Niivisi ülestõusmise sündmus saab isiklikuks. Ja ma tahaksin lõpetada jutluse sellega, et me koos võiksime sellist palvet lugeda, kui me saaksime seina peale selle palve. Ja seda sobib lugeda nii neile üle kinnitada, kui sa juba oled Jeesuse järgi olnud. Aga kui sa täna oled siin nagu otsimas alles ja päris kindlalt ei tea, siis see on midagi, mida sa võid südames Jumalale öelda ja niivisi kohtuda elava Jeesusega. Kui sa saad, siis loeme seda häälega, aga ära tunne kohustatun, ära lihtsalt sõnu välja ütle, vaid mõtle, mis nende taga on. Jumal, ma täna tunnistan, et ma usun. Jeesus on elav Jumal. Ma usun, et ta suri minu pattude pärast ja äratati üles. Ma tunnistan, et olen oma elus elanud Jumala tahtmisest mööda. Ma kahetsen, mida olen oma elus valesti teinud ja tahan pöörduda kõigest, mis on vale. Andesta mulle mu patud. Ja ma tunnistan ka seda, et Jeesus on kõige valitseja, issand. Jeesus, ma võtan sind oma ellu vastu ja tahan sind järgida kogu oma eluga. Palun, et sinu püha vaim astuks mu sisse elama ja kujundaks mind niisuguseks, nagu sa mind näha tahad. Tänan, et sa oled mu palvet kuulnud. Aamen. Kui see on midagi, mida sa oled võib-olla esimest korda teinud, nii teadlikult, siis anna pärast Jumala teenistust märku mulle või oma kristlasest sõbrale. Me saame öelda, mis siis edasi saab. Kui sa vaatad tänaga ülekannet või järeled seda Jumala teenistust ja sa oled selle palve palunud nagu esimest korda täie veendumusega, siis võtta ühendust kas meie kogudusega või oma lähima kogudusega. Aga tõuseme, et veel palvetada ja siis juba lauluga minna edasi. Issand, sa oled elav Jumal. Sa ilmutad ennast ja lased ennast tunda erineval moel. Ja täna siin ülestõusmise püha hommikul me meenutame seda, kuidas sa meid oled kohanud. Võib-olla me oleme kuulnud väga isiklikult sinu kutset, nime pidi peaaegu, kuidagi üleloomulikult, seletamatult. Võib-olla oleme me uurinud tõendid ja jõudnud veendumusele. Võib-olla me oleme lugenud pühakirja ja see on meid õpetanud. Võib-olla on see olnud kogu segu sellest kõigest kolmest. Aga täna me, Jeesus, et sa oled elav Jumal, sa oled astunud paljude meie ellu, püha vaimuga sa juhatad meid. Ja kui täna keegi on esimest korda niivisi palunud, tunnistanud sind elavaks Jumalaks ja palunud oma ellu, siis kinnita oma püha vaimuga, oma sellise seismise veendumusega, et niivisi saadaksegi Jumala lapseks ja julgustaskus oma järgmisi samme. Issand, rõõm on, et sinu lugu koos sinuga läheb edasi. Ja me palume, et sa saadad meid meie eluvalikutes täna järgmistel päevadel aastatel. Et kõikidel aegadel me teame, sa oled elav Jumal ja sa oled Issand, keda tasub järgida. Aamen. Ma palun, et koor tuleb nüüd siia ette ja me saame koos laulda ülistust Issandale.
See you guys.
on üks palve, mida ma tahaks lugeda. Kas see on palve, mida me saame ka seina peale? Et Jumala jõud meid juhiks. Mitte see, aga siis me kuulame. Et Jumala jõud meid juhiks. Et Jumala võim meid säästaks. Et Jumala tarkus meid hariks. Et Jumala käsi meid hoiaks. Et Jumala tee meid suunaks, et Jumala kilp meid varjaks, et Jumala väed meid kaitseks vana kurja püüniste ja maailma ahvatuste eest. Ja loome koos. Olgu Kristus meiega, Kristus meie kohal, Kristus meie sees, Kristus meie ees. Et sinu lunastus, hoo issand, kuuluks alati meile, täna ja igavesti. Aamen. Ja kuuleme veel, kuidas me kooringana laulame õnnistussõna.
Issand, õnnistagu ja hoidku sind. Ta lasku maista oma pale sinu.
Aamen. Minge issanda rahus. Kohtume paljudega munadejahil ja Jumala rahu teiega.